Novinárenie.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Najmä bezpovratné sredstvo od 2000.
Spevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar vam dan želim, ja sam Nenad Militarević. Vreme je da pogledamo koje su to teme koje se ovoga jutra nalaze na naslovnim stranama svetskih medija. Britanski Telegraf piše da je sirijska vojska odnela važnu pobedu nad pobunjenicima osvojivši grad Idlib u severozapadnoj Siriji. Idlib je zajedno sa već osvojenim Homsom bio jedan od stožera opozicionog pokreta. Za samo 4 dana vojska je povratila kontrolu nad gradom od 160.000 stanovnika blizu granice sa Turskom. Gradovi na severu su jedini ozbiljni kandidati za stranu vojnu pomoć zbog blizine granice sa Turskom, koja je članica NATO-a. I zato se sirijskom režimu žuri da ih stavi pod kontrolu, piše Telegraf. Zvanični mediji u Siriji navode da su ubijene i zarobljene desetine naoružanih ljudi u Idlibu, a kao i u slučaju Homsa, napad je izvršen uz podršku tenkova i artiljerije. Treći najznačajniji grad za opoziciju od početka protesta u zemlji, Dera, trenutno je pod opsadom i takođe bi mogao uskoro pasti, prenosi List. Deo vojnih analitičara ipak smatra da vojska ne može dugo držati pod kontrolom sve osvojene gradove, jer nema dovoljno vojnika koji će biti trajno u njima. Režim se zato uzda u dobrovoljce za taj posao, a ove paravojne formacije, Šabibi, do sada su pokazale da lako pobjegnu kada ih napadne organizovana gerila, kao i da su sposobne za strašna zverstva u gradovima koji su im povereni na čuvanje, piše Telegraf. Predstavnik Ujedinjenih nacija Kofi Anan, koji je protekle nedelje boravio u Damasku, tražio je od predsednika Asada da zaustavi napade na gradove koje kontroliše opozicija, ali je dobio odgovor da je to moguće samo ako se naoružane formacije pobunjenika povuku iz tih gradova, podsjeća List. Mediji u Sjedinjenim Državama uveliko diskutuju hoće li vojnik koji je hladnokrvno ubio 16 afganistanskih civila dobiti smrtnu kaznu. Mišljenja eksperata se razlikuju i variraju od ubeđenja da je smrtna kazna izvesna do uverenja da za to ne postoje nikakve šanse. Predsednik Obama i sekretar za odbranu Peneta već su izjavili da je smrtna kazna mogućnost, a to bi bila prva smrtna kazna u vojsci još od 1961. godine. Do 60. godina američko vojno sudstvo nije se uzdržavalo od izricanja smrtnih kazni, čak i za pojedinačno ubistvo ako bi vojnik, na primjer, ubio civila prilikom izlaska u grad. Ali od Vijetnamskog rata nijedan vojnik nije osuđen na smrtnu kaznu za ubistva civila u stranoj zemlji. Narednik koji je priznao ubistvo civila u Afganistanu, a čije ime još uvijek nije objavljeno, prebačen je u SAD. Tako da se neće ostvariti želje predsjednika Karzaja da mu se sudi u Afganistanu. Po prvim informacijama, on ne sarađuje sa istražiteljima, što mu svakako neće ići u prilog. Da se smrtna kazna ozbiljno razmatra, pokazuje i slučaj majora koji je pre 3 godine u kasarni u Teksasu ubio 14 vojnika, za koga se također veruje da ga po završetku suđenja čeka smrtonosna injekcija. Međutim, tu se radi o Amerikancu koji je ubio druge Amerikance, tako da u javnosti ne postoji otpor protiv izricanja smrtne kazne, objašnjavaju upravnici koje je okupila Fox televizija. Jedan od pomalo neobičnih razloga koji analitičari navode zbog koga se često izostavlja smrtna kazna je taj što vojni branioci nisu obučeni za ovakve slučajeve, pa se sudije obično uzdržao od izricanja smrtne kazne jer se pokazalo po pravilu da je odbrana veoma loša. Faith Jenkins, bivši civilni tužilac, kaže da u ovom slučaju ipak očekuje smrtnu kaznu.
Given the heinous, atrocious and... Uzimajući u obzir veoma okrutnu prirodu ovog zločina, ja sam sigurna da će mu se suditi sa zaprećenom smrtnom kaznom. Čuli smo već o njegovoj navodno teškoj povredi glave koja ga je veoma upromenila, ali sada se pokazalo da je to bila samo mala povreda, tako da mislim da odbrana koja bi se zasnivala na neuračunljivosti nema šanse. Sam podatak da se posle izvršenog zločina vratio u bazu i predao, priznajući šta je uradio, govori da je bio sasvim svestan da je to pogrešno. Ne zaboravite da govorimo o čoveku koji je ubio 9 dece na spavanju. Naša vlada neće zbog njega hteti dalje da ugrozi odnose sa Afganistanom. Ovo je definitivno slučaj za smrtnu kaznu. Nema odbrane koja mu može pomoći.
9:45, slušate novinarenje, naučne istraživanja koje potvrde nešto što smo iz iskustva već podsvesno znali, ali nismo to umeli da formulišemo, uvek privuku dosta pažnje. A tako je i sa istraživanjem naučnika sa Floride koji su dokazali da glasači više veruju političarima sa dubokim glasom. Istraživači sa Univerziteta u Majamiju pošli su od činjenice da je već dokazano da kupci više veruju čitačima reklama koji imaju duboke glasove, pa su odlučili da provere da li to važi i za političare. Okupili su dobrovoljce i organizovali za njih mini izbore u kojima nisu mogli da vide kandidate, već samo da čuju njihove poruke. Kada je došlo vreme za glasanje, ubedljivu pobedu odneli su oni sa dubljim glasom, kako muškarci, tako i žene. Istraživači su potom konsultovali profesionalce koji treniraju političare da govore i oni su im rekli da je to što su otkrili upravo jedno od tajni, odnosno bar da je bila do sada tajna njihovog zanata. Naučnici smatraju da bi upravo ovo otkriće moglo biti objašnjenje zašto su žene manje zastupljene u politici. One po pravilu govore višim tonovima, zbog čega su manje ubedljive glasačima, posebno u direktnim duelima protiv muškaraca. Brojni mediji preneli su ovu vest, ali je BBC otišao i korak dalje. Merili su frekvencije glasa aktuelnih i bivših političara i dobili zanimljive rezultate. Na primjer, Margaret Thatcher, koja je bila relativno nepopularan političar, govorila je u veoma visokim tonovima.
Mr. Chairman, what we have seen in the past few weeks is not picketing at all. It is an attempt by force to prevent others from doing what they have a right to do.
Sa druge strane, Churchill, jedan od najpoznatijih političara 20. veka, imao je veoma dubok glas.
The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war.
A da dubok glas pomaže i ženama koje se bave politikom, pokazuje i primjer Christine Lagarde, uticajne direktorke MMF-a.
There is no economy in the world, emerging markets, middle-income countries, or super-advanced economies that will be immune to the crisis that we see not only unfolding, but escalating.
Ovi zaključci mogli bi se svakako preneti i na naše političare, ali budući da je u toku predizborna kampanja, uzdržat ćemo se od toga.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Vreme da bacimo pogled u 12 minuta do 10 na domaću štampu. Mi pozdravljamo našu današnju gošću, Milju Milosavljević-Mativić, urednicu emisije Kod dva bela goluba. Milju, dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan. Imamo pred sobom nekoliko listova. Šta si nam pripremila?
Pa ja sam se opredelila da govorim o nekim kulturnim događanjima u gradu i kao prvo pomenula bih izložbu o Šejki, Leonida Šejke, koja je otvorena preksinoć u galeriji House u Dositejevoj ulici i kako je istakla na otvaranju izložbe Irina Subotić, to je likovni spektakl.
Vidim po fotografiji je veoma posećena.
Jeste, bila je vrlo posećena. Tu se nalazi 90 njegovih crteža sakupljenih sa 35 adresa, znači iz privatnih kolekcija. Znači, to je izložba koja je u toku, a ova koja se večeras otvara isto mi je skrenula pažnju. To je kolekcija Galerije 107, koja će večeras u 19 časova biti otvorena u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, a povodom 15 godina postojanja ove zemunske galerije, Galerije 107. E zašto je to zanimljivo? Možda slušalci ne znaju za ime galerije,
ja,
107. E, znaš zašto se zove 107? Zato što su slike formata 107 sa 107 centimetara.
To su velike slike, da?
Jeste. Ali štampana je i monografija, ali šta je bitno, tu su zastupljeni slikari druge polovine 20. i prve polovine 21. veka. Ja, spisak je
dugačak.
Danica Antić, Stojana Aralica, Ksenija Divljak, Mira Glavurtić, Nedeljko Gvozdenović.
To je, verujem, prodajna galerija. Dakle, ako imate onako salonski stan, idealno mesto da je...
Jeste. E, to bi bilo što se tiče izložbi. Zatim bi najavila večeras, zapravo sutra, petak 16. mart, premijera komada Staklena menažerija Tennessee Williamsa na sceni Narodnog pozorišta, odnosno sceni Raše Plaovića, a to je povod 100 godina od rođenja Tennessee Williamsa. Ja se unapred radujem toj predstavi, jer mnogi slušalci pamte ovu predstavu kad je bila na repertoaru 60. i 50. godina prošlog veka na sceni Beogradskog dramskog pozorišta i bila jedna od udarnih predstava. Uopšte sve drame Tennessee Williama su slavu načinile ovom pozorištu. U glavnoj ulozi je Olga Odanović, a režija je poverena Radoslavu Raletu Milenkoviću.
A sad si mene zainteresovala, moram reći.
Ima još jedna predstava koja obeležava obnovu nekad Narodnog univerziteta Braća Stamenković. Taj univerzitet je nažalost bio do temelja pogođen u NATO bombardovanju, izgoreo, i evo 20. marta se obnavlja i na njoj će biti palilulska scena, tako se zove, palilulska scena s komadom Ludioterapija, o tome piše danas Politika, pa ko je zainteresovan, evo neka pročita malo više. Ja ću samo reći da nova scena Braće Stamenkovića, znači se scena Stamenković, ima 468 mesta.
Sviđa mi se naslov Ludioterapije, može se primeniti da na našu stvarnost u onako dobroj meri.
Dalje hoću da vam kažem ovaj podatak iz današnjeg Presa, da je 2 miliona posetilaca bilo prošle godine na Beogradskoj tvrđavi.
A može mnogo više.
Konstantan broj, pa da. dobro, kako je bilo, sad je dobro.
Ne znam kako ih broj doduše, to bi bilo zanimljivo.
Pa postoje, oni imaju ulaznice, postoji tu način kako oni to rade, ali najavljuju da će u narednom periodu započeti radovi da se nastave, pre svega restauracija Bastiona 3, Kapija Karla 6, Zindan i Vidin Kapija, kao i kazamati. To je dobro, s obzirom da je Nebojšina kula već sređena,
uređena,
tako da je to jedno
svake godine
mesto.
Zaista Kalemegdan izgleda sve bolje i bolje, posebno sad kad dođu lepše temperature, ići ćemo.
I ako imamo vremena da najavim iduće nedelje, nedelju arhitekture u Beogradu, to je međunarodna manifestacija od 19. aprila do 4. maja, Energija grada. A ne, to je 19. april, to znači za idući
mesec.
Dobro,
ali da upišemo rokovnik.
Ali to je velika manifestacija, bit će nekoliko uvaženih svetskih arhitekata. Ja sam
i to ono što je u Beogradu preko potrebno.
I ne znam šta bih još mogla da vam kažem, da se radujem što se obnavlja Doktorova kula.
Mhm. U kliničkom centru?
Jeste. Sad tu postoje neka mišljenja da je trebalo od nje da se napravi muzej, međutim mislim da nam je
bolje praktična svrha.
Preče da imamo kuću za decu obolele od kancera i pare su prikupljene, kako nas uverava predsjednik opštine Savski Venac, i radovi će se nastaviti.
Miljo, hvala.
Hvala i tebi.
7 minute do 10 sati, mi smo završili još jedno nominaranje, u 10 sati sledi vesti, posle toga magazin Talasanje, a mi se čujemo sutra tačno u 20 do 10.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.